spændingen bliver udløst i den her uge. Og du får at vide, hvem der har vundet DR Romanprisen 2025 allerede nu på lørdag her på P1. Og i dagens udgave af Skønlitteratur på P1 kan du derfor møde de sidste to nominerede til prisen. Det er Liv Duvor og Merete Bryds Helle. De to forfattere skriver om længslen efter nære relationer og efter at skabe egen familie. Og så undersøger de i deres værker, hvordan man sikrer bedre betingelser for næste generation. Merete Bryds Helle er indstillet for sin roman Den Store Åbning, mens Liv Duvor er nomineret for sin roman, der hedder Ned fra Himlen. Her er hovedpersonen en ganske ung mor, der helt uden forbillede at spejle sig i, bliver alene med sin lille datter. Og nu lægger Liv Duvor ud med at beskrive sin unge hovedperson. Det er min kollega Mette Willumsen, der interviewer i dagens program.
Maria, hun er en ung kvinde i starten af 20'erne, som har et lille barn, der hedder Sonja. Hun er en person, som flygter. Hun er først og fremmest flygtet fra Brøndby Strand, hvor hun kommer fra. Eller man kan sige, hun er flygtet fra sin mor, Vibeke, som bor i Brøndby Strand. Og da vi møder hende i starten af romanen, der bor hun med sin, jeg ved ikke, om jeg skal sige kæreste, men i hvert fald faren til barnet, og flygter også fra ham.
Og vi har aftalt, at du lige skal læse en snas. Og det er simpelthen det sted i bogen, hvor vi møder Maria første gang.
Ja. Maria skubber soveværelsesdøren op og træder frem i døråbningen med Sonja i favnen. Hun er svimmel af træthed og har stort set ikke sovet. De stiger ud i stuen. Maria går et skridt frem. Hendes bare tæer glistrer til det fedtede trægulv. I virværet glas på spisebordet ligger cigaretskod og udvider sig i brunlige bundshatter. De madrassagtige filtre er næsten opløst i væsken og får den syrligt søde alkoholstang til at vippe over i noget kemisk. Henne i sofaen ligger Johan nøgen og sover. Hans lyse krøller har i søvnen spredt sig om hans hoved som en høagtig glorie. Armene er lange og senede. På gulvet ligger bukser, boxershorts og en krøllet genbrugsskjorte med orange og brune striber. Ærmerne hævet på vrangen. Maria står lidt og svejer. Knurrer det lille barn ind til sig som en bamse og kommer næsten selv til at ligne et stort barn. Lav som hun er i Johans t-shirt, som når hende til midt på lårene. Hun lytter til Johans tungt væsende åndedræt. Noget savl fra hans mundvige har lavet mørke pletter på den grå uldsofa. Et smil fra søvnen stiger op i hans ansigt. Maria presser hjørnetænderne sammen. Søvnen fremhæver noget åbent og lidt for grænseløst ved ham, der når hende som en hån.
Hvor er Maria i sit liv, da vi møder hende?
Ja, hvor er hun? Altså, hun har forsøgt at etablere sig. Hun har forsøgt at komme væk fra det, hun kommer fra, ved at flytte sammen med ham her, Johan, som kommer fra en helt anden social klasse, end hun selv gør. Altså, så for hende, så er det forhold og det med, at de skal have et barn sammen, selvom det var lidt hoseagtigt, at hun blev gravid, er sådan en måde at forsøge at bryde fri fra det, hun kommer fra. Men da hun vågner den morgen her, så har ham her, Johan-karakteren, som er læser litteraturvidenskab, har haft sådan en ret rowdy fest i deres lille lejlighed og har ikke rigtig genkendt hende. Så han har været ret grænseoverskridende for hende. Og det er simpelthen nok til, at hun bliver total, hvad skal man sige, sådan, det trigger nogle dybere liggende traumer hos hende. Så hun handler ret sådan instinktivt og pludseligt.
Og det kan være, der kommer en forklaring på, hvorfor det lige er det her, hun, mm-hmm. eller det gør der i romanen, men også i vores samtale om lidt, for vi skal snakke lidt mere om alkohol senere. Mm-hmm. Men hvordan fandt du ud af, at hun skulle være din hovedperson?
Jamen, jeg sidder ikke sådan og udtænker karakterer egentlig. Jeg tror mere, jeg sådan lytter lidt til, det lyder sådan overnaturligt, men jeg lytter lidt til, hvad for nogle stemmer, der er omkring mig og i mig. Og Maria er, altså der er noget sådan kontrafaktisk historieskrivning i Maria. Hun har helt sikkert nogle følelsesmæssige træk, der godt kunne minde om min egne, eller en del af mig, selvom hun er en helt anden karakter. Og jeg tænker sådan, nå, men hvad var der sket, hvis jeg ikke var... hvis der var sket nogle andre ting i mit liv, og havde fået et barn som 20-årig. Så på en eller anden måde, så var ja, det var ikke noget, jeg besluttede mig for, at nu skulle det bare være Maria, jeg skulle skrive om, men det blev sådan. Så det er sådan meget forfatteragtigt ikke-svar.
Ja. Og efter den her indledende scene, ja, hvor vi mødte Maria første gang, der forlader hun simpelthen kæresten og hjemmet med datteren på armen og søger hjem til sin moster. Og lad os lige få lidt styr på, hvem du er. Du er født i 87 og er opvokset i Brøndby Strand. Og du har en bachelor i litteraturvidenskab og har læst et år på Skrivekunstakademiet i Bergen og studeret på den svenske forfatterskole Litterær Gestaltning i Göteborg. Så du er nordisk uddannet.
Det kan man sige.
Og så debuterede du i 2017 med romanen Vi er vel helte og har skrevet romanen Rosenreglen, langdigtet Jeg vil have en statsminister og romanen Mødrenes hus. Så ned fra himlen er din femte udgivelse.
Ja. Yeah.
Og hvad kan vi ellers fortælle om dig?
Jamen, hvad kan jeg sige? Jeg bor i Nordvest med min kæreste og min søn. Og hvad er man interesseret i? Jeg har ikke nogen dyr eller sådan noget. Det gad jeg godt have.
Marias moster, Janne, hun er en af de her bipersoner i romanen, der sådan kredser som små sole omkring Maria. Og lad os lige se lidt nærmere på, hvem hun er. Mm. Hvordan vil du beskrive hende, Janne?
Janne, hun er sådan en karakter, som er, hvad skal man sige, sådan handlingsmenneske. Hun er ikke typen, der taler dybt om følelser, eller selv lader sig rive, selv ofte lader sig rive med af følelser, men hun handler sig ud af det. Altså hun gør noget. Hvis hun oplever, at hun er i en sindstilstand, hun ikke plejer at være, så handler hun. Så hun skynder sig ligesom, og sådan, hun har en, ja, hun skynder sig at bage en masse boller, for eksempel, eller hvad det nu kunne være. Sådan meget lavpraktiske ting. Hun har en dyregård lige ved siden af de her højhuse. Og i den her dyregård, der, altså, den driver hun lidt som sådan et socialpædagogisk projekt, hvor, hvor der er en masse af de der børn op fra blokkene, der kommer der.
Og, altså udsatte børn, der ligesom
kan... Ja, det kan man sige.
Ja. Og det er også her, Maria søger tilflugt.
Ja. Og man kan sige, at Janne, hun er også en, der tidligere i Marias liv har været sådan en, der har måttet være der for hende, når Marias mor ikke har kunnet gøre det. Og hun, da vi møder hende der i nogle af de første scener, der har hun også sådan lidt en dårlig samvittighed over, at hun ikke hjalp Maria mere dengang.
Den her dyregård, hvorfor er det et trygt sted for Maria? Hmm. Og hvorfor er det der, hun søger hen med sin datter, Sonja?
Det er det sted, der er, og... Altså, Maria er ikke en karakter, der har en masse venner. Altså, hun har ligesom det der med tit i sit liv at have brug for at flygte, eller sådan, gå væk fra en situation og komme videre, det gør, at man ikke får bygget nogle stærke relationer op, og det har hun desværre ikke. Og hun har ikke set sin mor, får vi at vide, i et år. Så på en eller anden måde, så er det også lidt udelukkelsesmetoden. Der er en lang scene, hvor hun er på fisketorvet, ender i baby lounge og får sådan lidt et meltdown der, og ikke ved, hvor hun skal tage hen med Sonja, da hun er gået fra Johan. Og der er der så sådan en rengøringsdame, der hjælper hende på rette vej, kan man sige.
Ja. Og faktisk ikke kan forstå, at hun ikke har en mor, hun ikke kan tage hjem til.
Ja, når nu hun har en mor.
Mm. Mm. Janne er sådan en ret skøn karakter, når hun bliver sådan inspireret. Hun spiller nemlig musik. Så sætter hun sig ud i stallen, og så skriver hun en ny sang. Og hun melder sig så til X-Factor.
Ja.
Ja. Og der synes Blachman og de andre dommer jo, at hun er sådan et rigtig autentisk og ægte menneske. Det kan vi godt forestille os, at hun siger, at de siger om hende, ikke?
Ja. Ej, der står ikke Blachman. Det ville alligevel være
undskyld,
for ondt.
Det var mig, der...
der meget nemt kunne være. Ja.
Dommerne.
Ja.
Hvorfor X-Factor?
Men nu sagde jeg lige, at hun var sådan en karakter, som ikke er så god til at være i sine følelser og mere handlingens person. Og så alligevel er hun jo sådan en kunstnersjæl. Altså det er ligesom det hun ikke kan formidle i forhold til følelser, det får hun så lagt over i det her med at synge og spille. Hun er sådan en, der elsker western musik og country musik og høre det for sådan en måde at slappe af på. Og X-Factor er, jeg tror det her, da Maria kommer tilbage i hendes i hendes liv, så bliver hun også inspireret. Så er det også sådan, hov, skulle jeg også lige gøre et eller andet, eller følge nogle drømme? Og så er det sådan lidt tilfældigt, at det lige er X-Factor. Hun kender ikke X-Factor. Hun har aldrig set det. Hun har hørt om, hun har aldrig set det. Så hun bliver også noget overrasket over, hvordan det fungerer derinde.
Og hvad er det et symbol på for dig? Altså, hvad lægger du ind i X-Factor?
Altså, først og fremmest, så har jeg set X-Factor alle årene, og jeg har set meget reality og sådan noget, og jeg ved, altså, jeg grænsker tit mig selv omkring, hvorfor jeg er så fuldstændig forgabt i reality, og jeg tænker, det må være fordi, at jeg selv er et sådan samfundsfænomen. Og så jeg har ligesom tænkt, hvad er det der, hvorfor er det, vi altid vil se det der, ikke? Og det kan der jo være alle mulige svar på, men sådan det svar, som bogen måske giver, er, at det er i hvert fald for mange kunne være sådan en beholder for drømme, ikke? Altså for Janne kan det være, hun drømmer måske om noget andet, som kan være for svært at udtænke, som kan handle om at få et godt forhold til sin søster igen, og få en god familie, og lære at sætte ord på følelser, men så bliver det nemmere at drømme om X-Factor, og hvis blot jeg kan hvad hedder sådan noget, komme derind og gøre det rigtig godt, så bliver alt godt, ikke? Og for mig så er der også sådan noget i forhold til, ja, det er, man kan sige, en drømmebeholder, men der er også noget klasseperspektiv i forhold til sådan noget som X-Factor, at det er sådan, det er også, ja, hvem er det ligesom, der stiller op til de der ting? Det er måske ikke, det er måske folk, der ikke i forvejen har, det ved jeg ikke, en masse andre døre, der åbner, og så tænker man,
det er et sted at drømme.
Ja, det er det, og der er jo mange, ja. Og nu siger jeg en sidste ting om X-Factor, og så løber jeg ikke at sige mere, men det er jo meget sjovt, at man tænker, hvis blot man vinder X-Factor, så er alt, så er min drøm gjort, men altså realiteten er, at de fleste ender med at stå og spille ud i sådan noget Greve og Hundi Storcenter og sådan noget, ikke? Og så, ej, okay, det er også måske lidt groft sagt, men ja, det synes jeg bare er meget spændende. Hvad er det, vi tror, det er en dør til, hvilke døre det åbner, og hvad det så rent konkret er? Det er jo også at stille op og levere en masse gratis indhold til et fjernsynsprogram.
Og det er også at få lov til at udleve noget i sit liv, som er helt anderledes end det, man ellers beskæftiger sig med.
Ja, det er også fantastisk. Jeg elsker at se det.
Ja. Nå, men lad os lige tale om Marias mor også, Vibeke.
Ja.
Fordi hende vil Maria ikke se, så længe hun drikker.
Ja,
og det gør hun jo altså, Vibeke. Hvordan vil du beskrive hende?
Ja, Vibeke bor op på toppen, eller op i den øverste etage af et af de høje huse, der skal rives ned.
Og hun kalder sin lejlighed for, eller hun siger selv, hun bor helt oppe i himlen.
Ja, ja. Og det gør hun jo også. Det er jo virkelig højt oppe. Ja,
altså. Og hvordan har hun det?
Hvad kan jeg sige om Vibeke? Hun er en, der har levet et hårdt liv, og som også har en del skavanker, som kommer af, at hun har haft nogle hårde, fysisk nedslidende jobs. Hun har arbejdet som rengøringsmedarbejder forskellige steder, og så har hun boet i det her højhus, som er kontamineret, PCB-kontamineret. Det gør ligesom, at hun har en masse skavanker og en masse lidelser, som hun altså ikke rigtig har sat ord på, og ikke har en diagnose på, men som bliver sådan et psykisk problem for hende. Og der kan det der med alkohol jo godt være en sådan selvmedicinering, ikke? Og det tænker jeg, at det er blevet for hende. Og hendes mand er også død. Så, altså, ja. Hun bor derop, og det er et fællesskab, som hun føler, hun er en del af. Hun har en del at gøre med naboerne og sådan noget, men i bund og grund, så er hun bare mest alene oppe i den der lille lejlighed, og med sin hund Skat, som hun bor med.
Og hun forlader helst ikke sin himmel deroppe, kun når hun skal ned og købe noget, lidt alkohol, ja, eller altså, gå på værtshus.
Hun er også en, der, altså, forstår man ret hurtigt, når vi kommer til hendes kapitler, at hun, altså, hun har en del selvfortællinger, altså hun har, altså for at holde ligesom, altså, hun har en stor stolthed. Hun vil ligesom ikke tabe ansigt over for nogen. Hun vil ikke vise sin svaghed og vise, at hun drikker, så hun går også og overbeviser sig selv, om hun ikke drikker. Og det er sådan, så at jeg ikke altid selv ved, om hun er fuld eller ej i de scener, jeg skriver, fordi jeg er så meget oppe i hendes hoved og næsten bliver overbevist af hende.
Og du beskriver hende utrolig kærligt og respektfuldt.
Tak.
Hvorfor det? Hvorfor er det vigtigt for dig at have den her respektfuldhed?
Det tror jeg, det er over for alle mine karakterer, at jeg, ja, hun er svigtet, men det, hun er sikkert også selv blevet svigtet, og altså, hun kæmper hårdt. Hun er svigtet, men hun har også kæmpet og gjort det så godt hun kunne, men det er måske ikke nok. Så jeg tror, altså, det var også grænseoverskridende for mig at skulle tage hendes parti, men også noget, jeg vidste, jeg skulle. Og så har jeg det også sådan, at alle karaktererne i den her bog var det rigtig vigtige for mig at beskrive dem med kærlighed og med som rigtige mennesker, som man kan have respekt for, eller jeg kan i hvert fald godt have respekt for hende, selvom hun ikke handler altid så som hun burde, men at vise dem som hele mennesker, fordi for mig så er det ligesom ikke bare nogen vi kan have ondt af, så er det ligesom typer jeg har kendt i mit liv, ikke?
Hun er heller ikke en stakkel.
Nej, det synes jeg ikke.
Selvom hun har noget, hun kæmper med.
Det har i hvert fald været vigtigt for mig, at hun ikke skulle være det, og at jeg ikke skulle have et Brøndby Strand, som man kunne sådan, som kunne bekræfte nogle sådan stereotypiske fortællinger om steder, som det ikke. Som
hvorfor, sådan, hvorfor er det vigtigt for dig ligesom at gøre det mere nuanceret?
Wow, ja, altså. Det tror jeg, sådan, det er sådan meget følelsesmæssigt vigtigt for mig. Jeg har selv vokset op derude, og jeg har tit ikke ligesom kunne genkende min opvækst i mange af de bøger, jeg har læst. Og det er ikke for at sige, at de ikke er noget værd og ikke er vigtige og ikke har været mega vigtige for mig. Men jeg har ligesom brug for at lave en bog, som på en ja, kærlighedsfuld måde kan repræsentere nogle af de karakterer og nogle af de kampe, hvor jeg tænker også sådan en som Vibeke, hun har, altså, hun er et menneske af kød og blod, og hun er også et udsat menneske. En ting er, at hun bor op i de høje huse, men hun har også taget nogle af de hårdeste jobs, der er i det her samfund, og hun, det er klart, at det er, ja, at det er hårdt for hende, og at hun får nogle skavanker, og det vil jeg ligesom også gerne give lidt respekt til en som hende.
Ja. Altså, hun bor jo så i et af de her højhuse, der er PCB i. Og sådan som jeg har forstået det, så mens du skrev, begyndte de at rive 5 af 12 blokke ned.
Altså, de var begyndt et godt stykke tid inden. Det tager jo altså usandsynligt lang tid at rive sådan et PCB-kontamineret højhus ned, for det må, man skal forestille sig, at alt det støv og alle dele i højhuset,
inventaret,
alt er kontamineret, så i modsætning til de bygninger, der er revet ned af boligpolitiske grunde, fordi man vil have, at der ikke skulle være den type boliger i det område, eller fordi de var bygget dårligt, hvor man bare lige har kunne gøre sådan der duk, og så falder det ned. Så her, der har det bare sådan, alt har skulle sådan forsejles, alt skulle hives ned, forsejles, og ja, det har virkelig, virkelig været en stor proces. Så nej, det er noget, der havde været i gang et par år, og jeg havde godt hørt om det, og da jeg så var i helt startfasen med at begynde at skrive om Maria, der var på vej til fisketorvet, og som jeg godt vidste kom derudefra, så var det ligesom, jeg hørte om det igen, sådan lidt, nå ja, hvorfor har du ikke taget det alvorligt? Altså det var ligesom, altså sagde jeg til mig selv. Det var ligesom, der var nogle ting, der gav sig selv, at det var der, hun skulle ud, og det skulle være med i romanen.
Ja, nu kunne du så skrive om det sted, du selv også er fra.
Ja, fordi jeg synes også, den der ramme med, at de højhuse skal rives ned, var så stærk, og også måske symboliserer nogle af de ting, jeg faktisk gerne ville sige om det sted. Det blev næsten sådan gjort endnu tydeligere ved den her sådan, ja, tragiske hændelse.
Du er selv vokset op i Brøndby Strand. Ikke i øverst oppe i en blok,
ikke
men i nogle af de lavere huse.
På anden sal. Nej, tredje sal.
På tredje sal. Ja. Og mens de så blev revet ned, der tog du faktisk ud og kiggede på det. Altså,
ja.
Du har jo også haft fingrene nede i virkeligheden her.
Ja.
Hvordan var det at se det? Du stod og kiggede på, hvordan de har taget ting ud og pillet ned etage for etage.
Jeg var derude med med nogle af dem, der stod for nedrivningen, som var så søde at vise mig rundt derude. Det var enormt syret og følelsesladet, fordi jeg kunne genkende så meget. Ironisk nok havde jeg selv haft læge inde i præcis det højhus, der blev pillet ned, fordi det var forgiftet. Det kan jeg ikke lade være med at tænke, at der er et eller andet sådan absurd i. Jeg kunne genkende så meget, og jeg kunne ligesom, der var mange minder, der kom tilbage, men det var også vigtigt for mig ikke at tage derud i starten af processen, for så var jeg bange for ikke at kunne være fri i min fiktion. At ja, jeg havde ligesom, jeg havde brug for at skrive om de her karakterer, som fiktive karakterer, inden jeg begyndte at rent faktisk ja, tage derud og
nærme
kigge.
Nærme dig.
Ja, og ligesom have mit eget Brøndby Strand op i hovedet, og gøre det, sådan være ret færdig med det, før jeg tog det nutidens virkelige Brøndby Strand til mig. Men,
og i passager i romanen beskriver du så, hvordan ja. Mennesker i ja, masker og ja. Dragter går ind og, ja, og fjerner ting. Arbejderne fjerner ting.
Ja, og så er der også nogle steder, hvor der er ligesom folk, der står og kigger. Sådan det, der er sådan lidt ja, sådan kollektiv spor, kan man sige. Ikke? Hvor...
Og hvorfor har du ønsket at skrive om PCB i blokkene? Der er også forurening i bugten og i naturen omkring, ja. omkring blokkene her.
Ja, altså det er jo ikke sådan en strategisk udregning. Jeg tror mere, det er nogle interesser, jeg har haft. Og, altså jeg er også bare et menneske, der læser mange nyheder og går og tænker meget over verden og den politiske situation, så, og kan også blive sådan ja, opildnet omkring det. Så det var egentlig noget, der skete ret naturligt, men jeg tror, sådan som jeg tænker, forurening og især kemisk forurening er, at det er så surrealistisk, at vi ikke kan se det, altså en til en. Altså vi kan ikke, for de mennesker, der har boet i de højhuse, der er blevet revet ned, og som har gået i, blandt det der forurening hele deres liv, kan man virkelig ikke se det. Altså det, og jeg havde lyst til på en eller anden måde at fremkalde den forurening, så vi godt kunne se det. Og det er så de kapitler, der ligger inde imellem, som hedder nye forbindelser. Men det er også Vibeke som karakter, der synliggør det for mig. Altså jeg havde ligesom lyst til at vise, hvordan helt almindelige kroppe, helt almindelige levede liv, hvordan ser forurening ud, når man kigger derhen. Så derfor skulle vi rigtig tæt på Vibeke. Også meget, meget tæt. Og, ja. Og så tænker jeg bare også, at der har været sådan... Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der også er sådan en... Der bliver så tydeligt derude i Brøndby Strand, hvordan der også er sådan en, altså noget arbitrært i, hvem er det, der forurener mest, og hvem er det, der bliver mest forurenet. At det er ligesom tit, at dem, der er lidt lavere på bunden, men som er sådan, som ikke er i toppen af samfundet, som bliver mest forurenet. Ja.
Og hele historien om, hvordan de her blokke altså, har været forurenet, man faktisk ret hurtigt opdagede det, kan man jo læse om på nettet og i nyhedshistorierne, ja. Det findes.
Præcis. Ja.
Lad os vende tilbage til Maria. Fordi altså, mens hun bor hos sin moster med sin datter Sonja, så får hun besøg fra kommunen. Mm. Der kommer en, der skal observere hende og vurdere hendes evner som mor. Fordi nogen har henvendt sig til kommunen med en bekymring. Og man kan sige, at den bekymring sætter sig også lidt sådan i en som læser. Altså, er Maria en god mor? Altså, har hun styr på det? Man kan godt komme til at tvivle undervejs, fordi hun kan godt sådan glemme tid og sted. Hvad tænker du om hendes, altså det her med at beskrive en ung mors egnethed?
Ja. Det synes jeg er lidt barsk gjort, altså. Jeg ved. Jeg synes, det er barskt, at læseren også kommer til at stå i en situation, hvor man må vurdere hende. Jeg tænker, hun er en mor, der rigtig gerne vil være god og er ved at lære at blive rigtig god, men det er selvfølgelig svært, når man ikke har nogle rollemodeller eller sådan ens egne mor og far, man kan kigge på og ja, spejle det eller kopiere det eller blive inspireret. Hun skal ligesom opfinde alt selv. Ikke? Det er enormt. Altså for hende så er der noget, hun er en god mor, fordi hun giver sig selv 100%, og hun vil virkelig gerne gør det godt, men vi møder hende også i en periode, hvor det er en ekstremt stresset situation, og det er klart, at der er nogle af hendes traumer fra gamle dage, der kommer op i den her situation. Men jeg er også overbevist om, at hvis hun var blevet mødt af et system, der udviste tillid til hende og hjalp hende på en omsorgsfuld måde, så ville hun sagtens kunne klare hvad som helst med Sonja. Og det bliver hun jo så desværre ikke. Og det er... Ja, nu hvor jeg er færdig med at skrive bogen, så kan jeg faktisk næsten ikke klare det. Nej. At tænke på det. Mm.
Hvem er hendes forbillede? Hvem er Marias forbillede som mor? Hvem kan hun spejle sig i?
Jamen, hun kan jo ikke spejle sig i nogen, da hun får Sonja. Og det er jo det, der er... Det er jo det, der bliver det sværere for hende, ikke? Så hun skal lære det, men i løbet af romanen kommer hun jo ud på dyregården og møder Janne og Jannes kæreste Pia, der driver den, og alle børnene derude. Så hvis man kunne åbne op og se det her med at være forældre eller ja, yde omsorg så på en lidt bredere måde end bare hvem er ens mor og far, så tror jeg, hun kan blive inspireret der. De lærer jo også at yde omsorg ved at være sammen med de her dyr.
Men kan du ikke sige lidt mere om det her med, at vi, hvordan man holder øje med en ung mor, altså når kommunen først kommer, hvad kan hun gøre? Janne prøver at hjælpe hende, Pia prøver at hjælpe hende, altså guide hende lidt til, hvordan hun kan vise interesse for Sonja, når nu kommunen kommer.
Ja, altså... Maria føler sig overvåget. Hun systemet gør hende paranoid. Hun er en person, som grundet sin mors alkoholisme tidligt har fået nogle kommunale skriv koblet på sig. Man hører ikke præcis, hvad det er for nogen, men der er noget med en skolepsykolog. Der er noget med altså, nogle psykologer, som... der har skrevet,
ja, har lavet nogle noter,
ja, som hun har ligesom været nødt til allerede at gå til, og der er noget med, at hun også som gravid er blevet, der er blevet sat kryds ved den der særlig sårbare, så hun har ligesom, før hun overhovedet bliver kigget på, er der sandsynligvis nogle alarmklokker, der ringer fra kommunens side, og hvad gør man så med de alarmklokker? Altså for mig at se, så gør man jo det forkerte ved Maria, ved at man møder hende med mistro, og man hjælper hende heller ikke, fordi det er ikke alle, altså hvis man er i en presset situation, og man er ung, så er det ikke nødvendigvis nemt at hele tiden være ind og tjekke sin e-boks og forstå systemet. Hun er heller ikke en karakter, som ved, at hun kan ringe til møderhjælpen for eksempel og få noget hjælp og noget vejledning, og der er nogen, der kan fortælle hende, hvordan hun kan agere i det her system. Der er jo også noget med... Ja.
Hun tror faktisk, hun skal klare tingene selv.
Det tror hun, fordi hun ikke er vant til at få hjælp. Og det er også det, man skal forstå med sådan en karakter som hende, at hun er svær at hjælpe, men man skal approache hende på en anden måde, end hun bliver approached på.
Det sagde Liv Duvaag, der er indstillet for romanen Ned fra himlen. Og den er udkommet på Gads Forlag. Og nu kan du møde den sidste nomineret til DR Romanprisen 2025, nemlig Merete Pryds Helle, der har skrevet bogen Den Store Åbning. Romanen er en tidsrejse, der bevæger sig fra det allerførste liv på jorden til en dystopisk nær fremtid. Der er et væld af opfindelser, væsener og karakterer i romanen. Og Merete Pryds Helle lægger ud med at beskrive den kvinde, der bærer historien.
Hun hedder Asta, og hun er ligesom lidt sådan, hun er ikke midt i livet, men hun er der, hvor man har følelsen af at være midt i livet. Hun er gravid, hun venter sit første barn, og hun er ligesom mellem det her barn, der skal komme, og sin mor og sin mormor, som er meget gammel og på vej ud af livet. Så hun er ligesom imellem generationerne, og det sted, hvor tingene sådan virkelig bare sker.
Hvordan vil du beskrive hende? Hvordan ser hun ud?
Hun er sådan... Hun er rar. Altså, hun er sådan en, man har lyst til at være veninde med, tænker jeg. Hun er også en lille smule sky, måske, eller reserveret. Hun er ikke sådan meget udadvendt, eller... Men hun er meget, hun er et godt menneske, tænker jeg.
Og så er hun kobberfarvet hår.
hun har kobberfarvet hår.
Ligesom sin mor.
Ligesom sin mor og sin bror. Ja. Og jeg ved ikke, jeg bliver ved med at blive så fascineret af mennesker, der har rødt hår. Det må være fantastisk.
Ja. Ja, det er også meget smukt. Og ligner sådan noget, et stykke natur på en eller anden måde. Ja. Noget fra undergrunden, der kommer ud af hovedet på folk.
Ja. Og man kan sige, der er et andet kapitel i bogen, hvor de laver verdens første mine, og der graver de hematit ud, som selvfølgelig ikke er kobberfarvet, men det er det der røde, og hematit brugte man i forhistorisk tid til som en slags beskyttelse mod solen, faktisk.
Og Asta, hun er jo altså gravid, og hun ved, hun venter en datter, som har sagt, selv har sagt, at hun vil hedde Stella.
Ja.
Og før vi taler mere om de øvrige karakterer i romanen og handlingen, så skal vi lige lade lytterne høre lidt mere om dig.
Ja.
Og det kan du hjælpe mig med at fylde på.
Ja.
Jeg vil gerne fortælle i hvert fald, at du er uddannet arkeolog, og du er forfatter med til et væld af titler. Altså romaner, børnebøger, kriminalromaner under pseudonym Liv Mørk, og sågar en opera-libretto og en jule-SMS-kalender.
Ja.
SMS-julekalender. Og dit litterære gennembrud, det fik du jo så med Folkets Skønhed i 2016. Og du høstede både Politikens Litteraturpris og De Gyldne Laurbær for den, og var nomineret til DR Romanprisen. Vi kunne alt udkom så i 2018, og så Det Vågne Hjerte i 2022. Og nu er vi i en anden boldgade med den her roman. Det er ikke en fortsættelse. Hvad kan vi ellers fortælle om dig?
Ja, jeg har to børn selv, som nu er voksne. Og så har jeg fået et bonusbarn, som er lige om lidt 15. Og jeg er gift for anden gang. Min mand er flygtning fra Iran. Jeg har to hunde. Jeg har to whippets. Og jeg tror, jeg er sådan en, som i mit liv skal finde balancen imellem at være meget introvert og være meget ekstrovert. Og det er tit, folk misforstår mig, fordi jeg har denne her dobbelthed. Og det er ligesom noget, jeg tror, jeg faktisk her i mine senere år har fundet ud af selv, at det er sådan, det er, og det skal jeg indrette mig efter.
Så når du skriver, så trækker du på den her introverte styrke, du også har.
Det gør jeg, og jeg er jo alene i mange, mange timer. Altså 8-10 timer hver dag. Så nogle gange, så kører jeg ind til byen og går til middag med mine veninder om aftenen, og så går det op for mig, at de har været på arbejde med andre mennesker hele dagen. Og jeg tænker, hvordan kan I det? Det kan jeg ikke.
Lad os tale om de nære relationer, der er i din roman.
Ja.
Fordi omkring Asta, der er der en dejlig stor vennegruppe. Asta, hun er optaget af nære relationer. Hun er optaget af fællesskab. Det nyder hun meget. Og i gruppen, der er der kæresten Storm, der er broren Anders og veninden Esther.
Ja.
Og så er der også Ali, som er kærester med Esther. Altså, han er også en del af den her vennegruppe. Og sådan i periferien af vennegruppen, der er Line, som Anders kender, og som han gerne vil have et barn sammen med, uden at de skal danne par. Og Line, hun er sådan en, der føler sig ensom og anderledes, men føler en forbindelse til Stina, som også sådan er perifert med i vennegruppen, fordi hun er søster til Astas afdøde veninde.
Ja.
Og et sted i romanen, der tænker Stina om Asta og Esther og de andre, at de tror, det er godt at være følelsesmæssigt afhængig af hinanden.
Ja, men det er jo Stinas problem, kan man sige, fordi hun er opvokset med en alkoholiseret mor, og hun har mistet sin søster, så hun har gjort sig lidt hård. Og så prøver hun at gøre den hårdhed til et plus, vil jeg sige, de andres følsomhed. Det er ikke så godt.
Men de er meget følsomme. Og meget glade for hinanden, og søger hinanden rigtig meget i den her vennegruppe.
Ja, det tror jeg, fordi jeg ser, altså både i min egen generation, men når jeg også kigger på mine børn, mine nu voksne børn, altså mine børn har jo lidt den alder, de her mennesker har, at vennegruppen betyder utrolig meget. Altså man definerer sig meget ud fra sine venner. Man har sin familie, men det er ikke så definerende. Det definerende og det vigtige, det er vennerne. Og det er jo også derfor, at Line, som har svært ved at skabe sin egen vennegruppe, føler sig så udsat og sårbar, fordi hun ikke har den naturlige vennegruppe omkring sig. Og jeg tror virkelig, det er meget det, der sker i dag, at de her sociale relationer, som vi vælger, det er ikke arbejde, det er ikke familie, det er nogen, vi vælger til. Der er også en sårbarhed i dem, fordi vi vælger dem til, og de ikke bare er der naturligt.
En sårbarhed, fordi de kan forsvinde igen.
De kan forsvinde igen, ikke? Altså, ens familiemedlemmer forsvinder jo aldrig. Man kan måske prøve at... Nogle mennesker vælger dem fra, men de er der jo stadig i ens liv, selvom man ikke ser dem. Men vennerne kan forsvinde på en helt anden måde. Og det, jeg tror også, det er derfor, der er mange, der laver vennegrupper, altså hvor man netop har sådan et tæt fællesskab. Fordi altså bogen går jo igennem hele menneskehedens historie. Og noget af det første, vi møder, det er de her hominider. Og hvor der sker det, at der er en, der føler sig udstødt af gruppen.
Og det er dem, vi var engang, han har sagt, før
det er
vi,
dem,
var,
vi var engang.
Før vi var neandertaler også.
Ja, nogle gange før det, men at denne her gruppe og udstødelsen af gruppen er hele tiden så vigtigt. Vi er som mennesker og vores forpersoner flokdyr, og det er vi stadigvæk. Så det går ind i vores følelser og dybden af vores sjæl, kan man sige, om vi er en del af en gruppe eller ej, eller om vi føler os udstødt.
Og det er selvfølgelig hårdt for både Line og Stina at føle sig lidt udenfor, og man kan virkelig mærke, at Asta og Esther, Storm, Anders og Ali har et meget, meget nært og varmt forhold. Det var den her vennegruppe, som vi følger igennem hele romanen i december måned.
Ja.
Og så er der andre spor i romanen. Og hvis nu du skal sige, hvad er det, der sætter handlingen i gang? Hvad vil du så nævne?
Ja, altså så er der jo den her overbygning, som er, at vi ved, at universet består af mørk stof, eller 25% af det, men vi ved ikke, hvad det er. Og det fascinerer mig helt vildt meget, at noget, der er så meget af, og som måske, det ved fysikerne ikke, også er inde i os, måske er den inde i vores kroppe og hjerne og det hele, de her 25%, for vi aner ikke, hvad det er. Og det er jo bare sådan en motor for fantasi til mig. Jeg tænker, hvad er det? Og så i denne her bog, så er de væsner, mørkstofvæsner. Og jeg tror, det er fordi, når fysikerne fortæller mig de her ting, så kan jeg jo godt se, at mange af de oplevelser, vi kan have, spirituelle oplevelser, eller den her oplevelse af et nærvær, som man ikke kan sætte ord på eller forstå helt, eller... Det kan både være sådan religiøst eller spirituelt, eller bare den her følelse af, at der er nogen i rummet. Jeg tænkte, det kan da godt være. Det kan jo godt være, at det er det. Og forestillingen om os, det er noget, jeg altid har tænkt meget på, hvis vi dør, at så er der nogen, der har sådan en forestilling om, at vi kommer et sted hen. Det kan være nirvana, det kan være himlen, eller hvor det er. Man beskriver det som. Jeg tænkte, er det da? Altså, er det et sted for det her efterliv, hvor det rent fysisk findes. Og når vi så har de her 25% af universet, som vi ikke ved, hvad er, men som er et eller andet, vi ved, det er noget, så det kan være det. Det kan jo godt være. Jeg har så ikke gået den vej. I min bog, der er det ligesom sådan nogle væsner, som er sådan lidt barnlige og lidt sjove, og de er jo, de minder meget om mennesker på en eller anden måde, men de er sådan, de er sjove og simple. Og har alle mulige dagsordner i gang. Jeg håber også, de er morsomme. Men de har en udfordring, som er en reel udfordring med, at mørk stof jo udvider, eller mørk energi, undskyld, udvider universet, så de mangler ligesom energi. Og så vil de gerne skabe et Big Bang, og derfor laver de mennesket. For de har ikke hænder, og de skal ligesom bruge nogen, der har den her materialitet, så de skaber os. Og så skal de jo, Big Bang, det skal jo være nede på CERN, nede i Schweiz, som er sådan en atomreaktor med en tunnel på 42 kilometer rundt, en rund tunnel, hvor man støder atomkerner sammen for at undersøge, hvad der er partikler. Og der vil man kunne gøre det, hvis det var lidt stærkere, end det er i dag.
Mm-hmm. Ja. Så afsættet for romanen, det der sparker den i gang, er, at de her mørke stoffer, væsener, de skal have genskabt Big Bang, og de er nødt til at have mennesket til at opfinde ting.
Ja.
Og det gør de så i løbet, altså de svæver ligesom ind i sjælen eller ind i kroppen på de her tidlige forfædre og mennesker. Og
de har jo lavet også med sådan en simpelt neural tankegang, ikke? De har selv en mere avanceret tankevirksomhed, men de kan gå ind i vores neurale tankegang og påvirke os.
Og så bliver kikkerten opfundet, og uret og krukken, og mørkestofferne hjælper også mennesker. Altså simpelthen gennem alle tider med at beskrive og begribe komplicerede videnskabelige teorier. Også som tyngdeloven og algoritmer og lyset og tiden osv. Ja.
Altså de havde lidt et problem med Newton, fordi han var lidt træg til at forstå det der med tyngdekraften. Så det er sådan, jeg beskriver, at han var ude ved Mount Nash, hvor der er sådan nogle klipper, og de lader alle mulige sten falde ned. Han ser ingenting, og han går efter en bryggerhest og taber pære hele vejen til kroen. Han ser ingenting. Og så må de ligesom gå ind i hans drømme, når han sidder under et æbletræ, for ligesom at få ham til at se det her æble, der falder. Så man kan sige, det er der, hvor jeg tager den videnskabelige sandhed, eller jeg ved heller ikke, hvor sandt det er med Newton og æblet, men altså den videnskabelige fortælling, vi kender, og så prøver jeg ligesom at tilføje lidt, og også lidt humoristisk, ikke, med hvordan det er dem, der styrer alt det her.
Vi har aftalt, at du skal læse højt. Vi møder Asta, der er på vej til sygehuset i en ambulance, fordi hun ikke kan mærke liv efter et fald.
Ja, hun kan ikke mærke barnet, ikke?
Nemlig.
Det er bedst for dit barn, hvis du bare trækker vejret langsomt ind og ud, indtil vi er fremme, siger rubinfingeren. Asta ser op over hånden på kvinden. Hun er mørk, med mørke øjne. Hun har tørklæde på. Der er noget så normalt ved hende, at det virker beroligende. Bliver du hos mig? Spørger hun. Jeg følger dig ind, siger kvinden. Og Asta klemmer hånden hårdt, mens hun bliver skubbet ud af ambulancen og kørt ind i det grå hospital. Esters ansigt dukker op. Det ligner en krukke, der er krakeleret. Der kommer lange, hvide gange. Elevatoren. Her har jeg været før, siger Asta. De kører der direkte på fødegangen, siger kvinden med rubinfingeren. Jordmoren kommer løbende. Rubinfingeren giver slip og siger, alt vil være, som det skal være, så forsvinder hun. Esters hånd er varm og svedig. Jordmoren trækker Astas bluse op og bukserne ned. Asta rammes af chokket ved den iskolde gelé, hun smører på. Hun har aldrig været stille på den måde før, siger Asta. Lad os nu se, siger jordmoren. De ser på den grå skærm, det grumsede, forvirrende billede. Jordmoren leder med scanneren 1 minut, 2 minutter. Så dukker et sammenkryllet foster frem. Et tydeligt ansigt med en tommelfinger i munden. Et hjerte, der galopperer afsted. Hun gemmer sig, siger jordmoren, bagerst mod ryggen. Hun er en klog pige. Esther græder, kan Esther se. Selv føler hun ingenting. Døren går op, og Storm stormer ind. Hans hænder, hans øjne, hans nærvær. Alt ser fint ud, siger jordmoren. Men med de blodtrækninger, hun har fået, beholder vi Asta i nat med en monitor på jeres lille pige. Asta ser ned. Huden på maven og det øverste af lårene er en sær lilla farve. Solgul, som ligger i Astas blinde plet bag øjet, ville ønske, at Asta havde set, hvordan hun fik pigen til at dreje sig væk, da Asta faldt. Natten falder hurtigt på. Mørket svæver om hospitalet. Asta ligger på siden og ser ud over byen, lysende som et neuralt netværk i nattens hjerne. Storm og Esther falder i søvn i hver deres stol, men Asta er vågen. Hun følger Stellas hjerterytme på skærmen. Hun bliver fyldt af en enorm ro. Tænk, at vi kan det her, vi to, hvisker hun til Stella, og som svar kommer en bevægelse, som glider en hånd rundt om hendes hjerte.
Her møder vi et af mørkestofferne, solgul.
Ja.
Hvordan vil du beskrive solgul?
Altså solgul er ligesom en af den, der var med til at få ideen til det der med at lave mennesket, men hun er ikke klar nok, hun er ikke klog nok. Der kommer en, der hedder Purpur, og ligesom tager over. Så styrer hun det, men solgul hjælper hele tiden til, men hun er vel ligesom Asta, sådan den lidt følsomme. Ikke? Hun elsker at gå ind i mennesket, når de skal have brusebad, fordi hun har jo ikke selv sanser, så når hun er derinde, så kan hun ligesom mærke brusebad og sex også. Hun er meget optaget af det. Og hun ligesom støtter altid. Ikke? Hun er sådan den søde og rare. Så hun er jo egentlig Astas pendant i mørkstofverdenen. Der er jo en grund til, at mørkstofferne passer rigtig godt på de her fostre.
De andre mørkestoffer, det er så purpur, indigo, lyseblå og vårgrøn, og deres mor er tiden. Og deres mål er jo så simpelthen at få mennesket til at udvikle sig, så de på sigt kan genskabe kloden eller Big Bang, den store åbning. Hvordan så der ud inde i din hjerne, da du opfandt de her væsner?
Jamen, der ser sådan egentlig helt normalt ud, tror jeg. Eller, ja, men det er jo sjovt, fordi nogle gange kigger folk på mig med sådan lidt sært blik og siger, hvordan har du fundet på det der? Men for mig er det helt naturligt og helt sådan, nå ja. Og jeg mener, hvis vi sammenligner med verdens religioner, så er der jo ikke noget mærkeligt i det. Man kan sige, at jeg bruger dem jo. Altså, de er jo sådan en ramme om hele historien. Og det, noget af det, der var spændende for mig, jeg var nede at besøge Sært, jeg var nede i tunnelen, og det, jeg gjorde, var ligesom at kigge efter, okay, hvad er det egentlig, vi skal opfinde eller opdage, for at det her sted kan eksistere? Og der er selvfølgelig en masse fysik og matematik og magneter og så videre, men det er jo også kaffe. Man får rigtig god kaffe nede på Sært, ikke? Og chokolade. Der er så meget chokolade. Og alle har tøj på kroppen. Og beholderen, nu talte du om keramikken. Så jeg har jo ligesom prøvet at lave sådan en analytisk blik på, okay, vi skal have den opfindelse eller opdagelse, for at det her kan lade sig gøre. Og det har været rigtig spændende. Og der er mørkstofferne, kan man sige, de er sådan et redskab, jeg har haft at bruge til det.
Og det tredje spor i romanen er det her med CERN, du nævner. Altså, ja. At Storms moster Susanne arbejder hos CERN i Genève i Schweiz, og Schweiz er simpelthen ramt af dystopisk regn og gigant havlbyer.
Ja.
Og du har besøgt CERN.
Det har jeg.
Prøv lige at beskrive det sted.
Jamen, det ligner jo egentlig lidt Herlev Hospital. Sådan flade, lyse bygninger. Og så er der tunnelen, 102 meter under jorden, hvor man kører ned i sådan en stor lys elevator. Jeg var bange, det må jeg indrømme, da jeg skulle derned. Jeg var sådan, får jeg klaustrofobi? Og sådan, men det gjorde jeg slet ikke, fordi de har ligesom lavet det, så det virker venligt og rart, og så kører man bare direkte ned i jorden. Og når man er nede i tunnelen, så er der overtryk, og det kan man mærke. Altså man kan mærke det i, sådan i hovedet. Det vender man sig til, siger fysikeren. Der er også magnethallen med de store magneter, som er fuldstændig afgørende for de forsøg, man prøver at lave.
Og hvis du lige skal hjælpe os sådan virkelig med at forstå, hvad det er, de undersøger der.
Ja, så man tager atomkerner og sender hver sin retning i tunnelen. Og med meget højt fart. Og det her magneterne kommer ind, fordi den er jo cirkelformet. Så jo bedre de bliver bøjet helt præcist, jo hurtigere kan de styrte afsted. Og så mødes de og støder sammen, og i sammenstødet, som er sådan der, hvor man skulle kunne komme hen til Big Bang, bliver de slået i stykker, så alle de partikler, som findes indeni, kommer ud, og så bliver det affotograferet. Og det er så der, på de ligesom affotograferinger, at man kan sidde og prøve at finde partikler, vi endnu ikke har forstået, eller som vi tror findes, eller fysikerne tror findes. Det er et meget flot vi, det her, som fysikerne tror findes. Man fandt en partikel, der hedder Higgs-partikel, for en små 10 år siden, og det, de virkelig leder efter nu, det er jo mørkstofpartiklerne.
Og nu du har sat dig ind i det her,
ja.
Og jeg ved godt, du er arkeolog og forfatter, men alligevel, forstår du, hvad det er, der foregår dernede?
Jamen, det jeg altid siger, det er jo, at det er min manglende forståelse, som gør mig så nysgerrig. Og jeg har sådan en, der er rigtig meget, jeg ikke forstår. Så har jeg jo haft nogle dygtige mennesker, fysikere og andre specialister til at hjælpe mig, sådan så det, der står i bogen, er korrekt. Men der er sådan noget, hvor jeg tænker, men jeg forstår det ikke. Og så vil jeg ind i det, for jeg vil gerne prøve at forstå det. Og jeg håber jo, at det, som læserne får ud af at læse bogen, det er jo, kan man sige, under det hele handler det om tid. Altså, vi ved heller ikke, hvad tid er. Og hvad er det? Hvad er det i mennesket? Hvad er det i vores krop? I det med at føde børn og dø? Og hvad er tiden? Det ligger sådan under det hele. Men også hele den historie, vi har været igennem, fra vi var hominider. De prøver først med en blæksprutte, men det lykkedes så ikke. Altså, kommer vi ikke. Og alt det, vi har været igennem, alt det, vi har opdaget, jeg synes jo, det er fantastisk. Jeg synes, der er så meget i vores forhistorie og historie, som har ført os frem til det sted, vi er i dag, og som jeg synes, vi skal kende og vide, og som er dejligt at fortælle om. Mm.
Jeg tænker også, når jeg læser bogen, at der er så meget, vi ikke forstår. Der er så meget, der også kan gøre os bange. Altså, at universet er uendeligt, at tiden går vi ældes, uden at ane, hvornår det slutter. Og nogen lider af klimaangst og klimaskam, forbrugsskam. Og andre kan blive helt kolde af skræk ved tanken om, at verden går under. Kender du selv til det der med at blive ramt af den der skræk for alt det ukendte?
Ja, det gør jeg bestemt. Altså, jeg skal ikke ud i noget med at forestille mig, hvor lang tid jeg er død. Det er et rigtig dårligt sted at gå hen. Fordi så kommer, altså det er så stort, og det er så og jeg er der ikke, og hvad er det, og hvor er jeg, og så alt muligt. Ikke? Så det gør, og man kan også sige omkring klimaet, nu har jeg jo lavet sådan lidt sjov krølle på historien, fordi klima, det er faktisk en klimakatastrofe, der kommer til at redde menneskeheden. Så det har været lidt sjovt at lege med. Jeg synes jo, det her er en meget positiv bog, ikke? Altså, der er kærlighed imellem. Der er også nogen, der har det svært, og sådan, men der er også kærlighed. Og jeg vil gerne beskrive kærlighed. Altså, det er svært at beskrive, så folk kan mærke det. Men for eksempel Storm, som vi hørte om før, han er et eller andet sted den perfekte kæreste. Han er sådan, der er et eller andet helt rummeligt ved ham, hvor han er sikker og selvsikker og praktisk og rummelig. Altså han er sådan, og det der med, når man kan godt beskrive, det har jeg jo også gjort i mit forfatterskab, mennesker, der ikke er særlig rare ved hinanden. Altså, men jeg tror, jeg synes, det var dejligt også at prøve at skrive, når vi er gode ved hinanden og kærligheden.
Og man kan sige, at den midaldrende generation i romanen, de lider af klimaangst og prøver at ligesom råbe verden op. Men de unge, de har fundet nogle andre svar og en anden måde at være i verden på, som netop er meget kærlig. Og romanen bliver sådan lidt en rolig hånd, der sådan ligger sig over alle de her sitrende nervetråde, alt det, vi kan være bange for, og trøster med det, som Rubinringen siger til Asta, ikke? At alt vil være, som det skal være.
Ej, det synes jeg er enormt smukt, du siger det. Altså, det ville jeg være rigtig glad for, hvis det er sådan, bogen bliver læst og taget imod.
Men hvor får du den ro fra, den tro på, i en tid, hvor det hele bimler og bamler?
Jeg tænker lige, jeg bliver du lige nødt til. Ja, hvor får jeg det fra? Jeg bliver snart 60. Nogle gange, når jeg går til lægen, så siger de, du er jo 59. Og så tænker jeg, ja, og... Men de mener faktisk, så du har det helt fint i forhold til alt det, du har. Jeg er kommet til lægen med. Nå? Men, og jeg har taget nogle valg i livet, som ikke var nemme, men som har været rigtige. Så jeg tror, at jeg har en ro i mig selv. Og jeg tror, som jeg startede med at sige, det der med faktisk, altså det kan godt være, at det lyder banalt for andre, men den der forligelse mellem at være indadvendt og udadvendt og give begge dele, men respektere begge dele, det har været stort for mig at komme frem til, og det giver mig ro. Og så har jeg jo hundene. Jeg har også mand. Men hundene, altså det er så fantastisk, og jeg har to, og de kan ikke tale. Og det er en udfordring. Så jeg skal ligesom have et andet sprog med dem, og en anden væren med dem. Og jeg tror, en af grundene til, at vi så mange, der godt kan lide hunde for tiden, det er noget med, at hunde, de har den her vilje, sprogløs vilje. En hund vil altid et eller andet. Og det er meget skønt. Altså, så gør vi det. Så går vi derhen og snuser. Og det giver mig ro indeni. Ja, ja.
Det er meget sjovt, fordi mørkestofferne, altså solgul og indigo og lyseblå, er også sådan lidt valpede i det, ikke? De leger os rundt med os.
Ja, de er måske sådan lidt unge hunde, ja. Ja, det kan godt være, at der er en skjult inspiration der. Og så også kærlighed. Altså, jeg synes, jeg har kærlighed i mit liv, som er ægte og dyb og fungerer, hvis man kan tillade sig at sige det sådan. Så det er jo også det med, skulle jeg skrive en bog om nogen, der gik og sultede i Oslo? Eller, altså forstår du, skal jeg skrive om livet? Jeg har ligesom skrevet om nogle ting, som har været hårde i mit liv. Og nu synes jeg også, jeg gerne vil skrive om de ting, der er gode. Men jeg håber også, man får den her fornemmelse af sådan storhed. storhed i vores historie, storhed i det at være menneske, at vi er her, og at vi er så innovative, og vi ved så meget. Der er meget bag os, og det er smukt, og det er stort, og det er vildt, og jeg synes, man skal kende det.
Det sagde Merete Pryds Helle, der er nomineret til DR Romanprisen 2025 for romanen Den Store Åbning. Den er udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof. I alt er 6 forfattere indstillet til prisen, og ud over de 2, du mødte i dagens program, så er der altså også de 4 øvrige, og det er Naja Marie Eidt med Øvelser i mørke, Ulrika S. Gernes med En pige forlod værelset, Ingrid Nymo med Den røde hane og Jonas Eriksson med Af stumper og skår. Og det er læseklubber rundt om på landets biblioteker, der læser, diskuterer og stemmer sig frem til den vinder, der afsløres og fejres på P1 nu på lørdag den 14. juni. Og det er kl. 14.03, og det er Mette Willumsen, der er vært. Og det er også hende, der havde tilrettelagt og interviewet i dagens program. Og hvis du missede de andre interviews med de 4 første nominerede, så kan du finde dem som podcast. Mit navn er Nanna Mogensen, og jeg er tilbage i næste uge med mere nyt litteraturstof her i Skønlitteratur på P1. Og husk, at du altid kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Vi høres ved.